dag skal vi bare fortsette med en helt annen vinkling, og det er 2. Samuel 9. Der leser vi om en som ikke bare snakket om det, men som viste hva sann nåde er. Det er 2. Samuel 9. Jeg er fristet til å lese hele kapitlet, men jeg skal ikke gjøre det, for det er veldig kort, så jeg skal la være, men jeg skal lese 3 vers eller 4 i 2. Samuel kapittel 9. Og da kan vi begynne på vers 1. David sa, er det noen igjen i Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? For Jonathans skyld. Legg merke til det uttrykket der altså. Nå var det i Sauls hus en tjener som heter Siba. Han ble kalt David, han ble kalt til David, og kongen sa til ham, er du Siba? Han svarte, ja, din tjener heter så. Da sa kongen, er det ikke ennå noen igjen av Sauls hus, som jeg kan gjøre Guds miskunnhet mot ham? Siba svarte kongen, det er ennå en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene. Og så det siste verset, vers 13. Men selv bodde Mefiboset i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene. Takker deg for ordet som vi hørte her om Peter, som også fikk ny nåde. Så takker vi deg at du skal velsigne resten av kvelden for oss da, Jesus. Slik som du var i går, slik er du også i dag, Herre. Velsigne menigheten her og virksomheten og alt som ligger framfor også denne menighet i Jesu navn. Amen. Jeg må si, jeg beundrer David også. Det var en mann som ikke bare snakket om hva Guds nåde er, men det var en mann som levde i Guds nåde altså. Og på mange måter så er David her et bilde på Kristus også, men vi får la det ligge litt foreløpig. Men du verden for en mann. Når David var ung, så var han veldig god venn med Saul, sønnen, og det var Jonathan. Og disse to guttene, de holdt veldig sammen år ut og år inn. Og tenk en dag, så stod Jonathan fram i sin fars hus og sa ham, og han forsvarte egentlig David altså. Han sto og forsvarte David i Sauls hus, og det kostet han litt også, men han gjorde det. Og David og Jonathan, skjønner du, de var veldig glad i hverandre. De var med og velsignet hverandre. Og de hadde også avlagt en helt spesiell pakt, disse to guttene. Men så dør Saul der ute på markene hvis han tar sitt liv egentlig. Og så dør også Jonathan der ute. Men du skjønner, Jonathan, han har en sønn som var cirka 5 år gammel. Han var lam i begge føttene, han hadde dette av noen greier, sikkert et dyr. Og så var det noen som tok han til seg, og så berget de hans liv, og så ble han altså handicappet i begge beina sine. Han ble lam. Og så ble han reddet, og så vokste han opp i et sted som heter Lo Debar. Det var der han vokste opp. Og så går det ennå noen år, dere. Så kommer David noe i hu. Og jeg vil gjerne si det til deg i kveld. Jeg håper at ikke du er så glemsom i kveld, at du egentlig vet hva Gud har frelst deg fra, og hva han har frelst deg til. Jeg håper ikke du har glemt det. For når du ser hva Gud har frelst deg fra og til, da blir vi ofte litt mer mildere overfor våre medmennesker, og av og til litt snillere overfor våre medmennesker også. For da gjør vi en felles erfaring. Av nåde er vi alle frelst ved tro. Og det er en Guds gave. Det går en del år, og plutselig en dag, dere, så er det noe som kommer ned i Davids hjerte, skjønner du. Han begynner å tenke på Jonathan, og så begynner han å spørre en av sine tjenere, er det ennå noen igjen i Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Ikke på grunn av Saul, men på grunn av Jonathan. Er det ikke vakkert, dere? Er det ennå noen der ute, tro? Jeg vet at mange i hans familie for lengst er død, men er det ennå noen igjen i Sauls hus som jeg kan vise nåde, omsorg og kjærlighet imot? Ikke på grunn av at Saul var så god, for han ble veldig vanskelig. Han fikk psykopatiske trekk egentlig mot slutten av sitt liv også. Men først og fremst for Jonathans skyld. Vet du hvorfor? De hadde inngått en pakt. En helt spesiell pakt mellom David og Jonathan. Og så får han beskjed altså at det er ennå der en som er lam i begge beina. Han bor i et lite dalføre som heter Lo-debar. Hans navn er Mefiboset. Og han står som et bilde for meg i kvelder. Et levende fotografi der. Han er egentlig et fremtidsbilde på det vi kan kalle for et nådens barn, er han ikke det? Han var kanskje ikke klar over det selv engang, men i Davids øyne, dere, så står han der som et bilde på nådens barn. Det er egentlig denne mannen som heter Mefiboset. Og det stedet han bodde ligger cirka 5 kilometer sør for Galileasjøen. Og dette stedet som han bodde, det betyr egentlig et sted uten mat. Og det er så treffende, og det er så flott, dere, med tanke på tilstanden for det falne mennesket. Han var åndelig sett på et område, et sted uten mat. Det er mange av dem i Norge, er det ikke det? Det er mange av dem som er der ute. Og jeg tror Gud skal hjelpe oss som menighet, dere, at vi kan vise nåde, omsorg og kjærlighet, ikke først og fremst for han eller henne, men for evangeliets skyld. Det er noen der ute, dere, og det er så treffende for den tilstanden for det falne mennesket. Adam, hvor er du, så her? Adam, hvor er du? Jeg er her bak buskene. Han var plutselig så engstelig og så redd, og du kjenner til hele reglene. Men det er altså en tilstand for det falne mennesket. Da slår det ned i Davids hjerte med en gang. Er det noen der? Kan jeg vise han nåde? Kan jeg vise han omsorg? Kan jeg vise han kjærlighet? Ikke først og fremst for at faren var sånn og sånn og sånn, men for Jonathans skyld. Vet dere hva som står på Guds dagsorden i Fevik? Sjelers frelse. Menneskets fornyelse. Framgang og vekst for Guds menighet. Ikke først og fremst for at verden er sånn og verden er sånn. Men Gud inngikk en pakt med sin sønn, den enbårne. Og det som ligger i Guds hjerte, vet du hva det er? At alle må bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. David hadde et hjerte som skjønte hva Guds nåde er. Og det er å gjengjelde det onde med det gode. David, hva er det han egentlig gjør, denne David? Han viser godhet, han viser barmhjertighet, han viser tålmodighet, han viser langmodighet. Ikke først og fremst for hans far, men for Jonathans skyld. Og jeg har sagt det til meg selv, Herre, må våre menigheter være der. Må jeg være der? Må du være der? Må Guds menighet være der som David var, dere? Han hadde inngått en pakt, skjønner, med Jonathan. Og Guds nåde er ikke tillatelse til å synde, tvertom. Men det ligger i Guds natur, og det ligger i Guds hjerte. Det finnes ikke noe mørk i ham. Og budskapet var, David, det er en der borte. Og da slo det ned i David at jeg skal ikke gjengjelde det onde med det onde, men nå skal jeg vise denne mannen hva Guds nåde er. Og hva er Guds nåde? Reis deg igjen, bekjenn dine synder, og du kan børja om igjen. Det er Guds nåde. Det er ikke tillatelse til å synde, Guds nåde skal nemlig sette mennesket fri fra synden. Og Gud i himmelen er den eneste vi kan gå til hva dette angår også. Og du kan være helt sikker på at Jesu Guds sønns blod renser ifra all synd. Hør her du, synden stopper ikke Guds nåde. Men Guds nåde og renhet kan stoppe synden. Ja, det må vi si et amen til, for det er sant. Det er nesten det eneste som kan berge hele verden og hele Norge og hele nasjonen. Det er ikke synden i samfunnet vårt som stopper Guds nåde. Men Guds nåde og Guds renhet, dere, kan stoppe synden. Og det lå i Davids hjerte. Hvis det finnes noen der, så skal han til Jerusalem, og han skal ete ved kongens bord. Det er nåde, det. Og du verden, altså. Disse årene fra kong David tenkte jeg på i dag, de er som å høre et budskap ifra himmelen. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Det er nesten som jeg hører Jesus selv sier det. Er det ennå noen igjen i Sørland i Grimstad som jeg kan gjøre vel imot på grunn av den pakten jeg inngikk med min himmelske far? Og som jeg sa i går, dyreblod kan ikke rense synden. Det bare dekker over syndene. Men Jesu Guds sønns blod, det renser oss ifra all synd. Og det erklærer jeg i kveld innenfor himmel og helvete. David, er det noen igjen? Og er det noe Gud ærer velsignelsen, så er det pakten han gjorde med Jesu dyrebare blod. Og er det noe Faderen er trofast mot dere, så er det i alle fall det fullbrakte verket på Golgata korsen. Og når David hører at det er en der borte, han er forfallen, han ble tatt hånd om av andre mennesker, han er lam i begge beina, han har det ikke bra, det er vanskelig for han, han var kanskje livende redd der han borte, og dere, så har David noe altså, han sender bud etter denne gutten. Og er det noe Jesus elsker dere, så er det syndere. Han elsker syndere, og her er det som at nåden går ut for å hente en som ikke hadde fortjent i heltatt dere. Men når David hører det, så sender han en av tjenerne, bring han til meg, først og fremst for Jonatans skyld. Du verden for en lykkedag det ble for denne mannen her og der. Har ikke vi det samme budskap som Davids? Jeg spør dere her, har vi ikke det da? Det er akkurat det samme budskapet vi har. Vi trenger å hente dem inn til Jesu Kristi korset. Det står at David, han hentet ham. Og jeg synes det er så vakkert, dere. Tenk at han hentet ham. Det var ikke Mefiboset som kom til David, men det var altså Jesus eller David da som hentet han. Og det var jo ikke du som hentet Guds nåde fra himmelen. Det var Gud som sendte sin sønn for deg. Og så det gamle forganget og alt er blitt nytt. Tenk dere at David hentet han, og det vitner helt og holdent om at det er et verk gjort av Gud. Nåden gikk og hentet synderen, og det var nåden som hentet meg også til Golgata kors. Halleluja. Og du verden for et sendebud, og du verden for et budskap han hadde å gå med. Og det er nesten som jeg kan se denne tjeneren kommer til dette enkle hjemmet der. Han var kanskje livende redd, denne Mefibosetten. Han var redd for Davids hevn. Han hadde kanskje vært negativ. Han hadde kanskje gjort både det ene og det andre. Han var jo livende redd, skjønner du. Men du, verden for et budskap han får. Kjære Mefiboset, det er ikke lenker og bånd som venter deg nå. Men nå har jeg fått bud om å ta deg hjem til David, og det som venter deg der, det er nåde over nåde, lenker og bånd skal falle i Jesu navn, og du skal få ete av kongens bord så lenge du lever. Det var kanskje vanskelig å ta inn for denne mannen, men det var egentlig det som ventet med Mefiboset. Han fikk nåde fra Gud. Han fikk miskunnhet som han i utgangspunktet ikke fortjente. Er det ikke slik Guds nåde er da? Jeg bare spør deg, er det ikke slik Guds nåde er? Og jeg blir så provosert av voksne mennesker når jeg har gått voksen selv også. Men når jeg hører foreldre snakker om barneoppdragelse som ikke har unger engang og vet hvordan alt skal være, da går de vranga for meg. Men jeg vet bare en ting, skjønner du. At når det gjelder Guds nåde og Guds miskunnhet, skjønner du, så kjente han at jeg fortjener det ikke, men slik er egentlig Gud. Skal du rose deg i kveld, så får du rose deg av din skrøpelighet og hva du er i kraft av Guds underbare nåde. Og det er nåde over nåde å være bevart i renhet og hellighet. Og Mefiboset hadde ikke gjort noe som helst ham for å få nåde eller få miskunnhet. Hadde du det? Hæ? Dro du fram bankkortet ditt når du ble frelst? Eller sa du det at du aldri hadde banna? At du aldri hadde gått på fylla? Eller at du var vokst opp her og vokst opp der? Alt det er vel og bra, det er vokst opp der og vokst opp der. Det er ikke bra å gå på fylla, altså. Men Mefiboset hadde ikke gjort noe som helst, da. For å få Guds nåde og Guds miskunnhet, er det ikke slik Guds nåde egentlig er? Er det ikke det? Det er gratis. Det er uforskyldt. Så når Mefiboset er der, og får et sømnebud fra Davids hus, dere, vet du hva som skjer? Det er egentlig nåden og sannheten som gikk for å hente han ut ifra trelldommen og inn i et herlig overflodsliv, for det er det som er fakta. Jeg har lyst til å rope halleluja, men vi er jo en pinseforsamling, så vi er veldig forsiktige, ikke sant? Men her ligger en hemmelighet, dere. Det var altså ikke loven og buden, for da hadde han blitt værende der han var. Men i Davids budskap, dere, så er det egentlig nåden. Og det er sannheten som kommer for å hente denne stakkars krøplingen. Han skal være ikke der hvor det ikke er mat, men nå skal han inn i Jerusalem og oppleve Guds underbare velsignelse. Sånn er Guds nåde, og sånn er vår frelse, og sånn er din stilling i Kristus. Og jeg er lei av å høre at alt er tungt og tørt. Du er satt med Gud i det himmelske. Og du er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Og i kveld er nåden her, og sannheten her. Jeg holdt på å si han er her for å bringe deg til korset, så du kan få en fornyelse. Det var han som banket på døra. Han kunne ha sagt nei, men han sa ja. Det gjorde også Rebekka når hun skulle møte Isak. Jeg vil, så. Jeg vil. Hadde fått gaver også. Og foreldre også. Og de gavene tror jeg er et bilde på at dette er bare småting i forhold til det som venter når du kommer til Abrahams hus. Og når Rebekka kommer, så er det et bilde på Guds menighet, altså hun skal møte en som ikke har sett. Isak var ute på kveldstid. Og plutselig så ser han noe. Å, du verden, altså. Nåden og sannheten. Og han sa ja. Han var lam. Derfor måtte han bli hentet. Det var langt å krabbe. Men tenk at Gud i sin nåde kunne få lov til å hente ham. Og det er ofte sånn, skjønner du, at av og til kan det være vanskelig mange ganger. Men det er vidunderlig godt at Gud kan hente oss, dyr. Og her blir han altså hentet, skjønner du. Han måtte bli hentet. Og når han nærmer seg Davids hus og hjem, så er han kanskje engstelig også. Og så faller han på sitt ansikt innenfor Herren, og så er han engstelig. Jeg lurer på i all verden hva som skjer nå. Jeg må jo si jeg var litt engstelig, jeg også, første gangen. Når jeg bøyde meg ned ved Golgata kors og tenkte, får jeg juling nå, tror du? Og jeg som er menighetsforstander er lønna for å få juling. Og jeg har fått så mye kjeft gjennom tidene, og jeg har blitt kjefta på, og jeg har blitt kjefta opp og ned på menighetskontor av de som skal være veldig åndelige. Men jeg må ta det, men hadde jeg svart med samme mynt, så hadde jeg vært uåndelig, men dem kan være åndelig. Så jeg får si som Morgan Kornmo, skal du være menighetspastor, så må du ha elefanthud, helst nesehud. Jeg setter det litt på spissen. Kanskje han var enkelig og tenkte, hva i all verden skjer nå? Skal jeg straffes på grunn av min far, eller bestefar da, Saul? Alt hva han gjorde var så stygg mot David. Og av og til tenkte jeg meg selv, jeg lurer på hva som skjer når jeg faller ned ved korsets fote, blir jeg straffa? Men jeg skal si deg, jeg ble ikke straffa. Vet du hva som skjedde der? Akkurat som han fyren er. Jeg bøyde mine knær og tenkte, hva skjer nå? Om dine synder, Terje, halleluja, er som purpur, så blir de hvite som sne. Og så opplevde jeg nåden strømmer ifra korset ned. Blei en ny skapning og det gamle forganget. Og så begynte jeg vandre i det som kalles min personlige helliggjørelse. Jeg opplevde nåde over nåde. Jeg tror han var engstelig. Hva skjer? Lenker og bånd falt av her. Det kan jo tenkes at David hadde hørt hvordan han hadde kritisert den. Og kanskje han tenkte nå at tiden kommet for straff og atter straff. Men David sa til en, vet du, vær ikke redd. Jeg har nesten lyst til å si takk og lov. Vær ikke redd. Du skjønner det, gutten min. Jeg vil vise godhet mot deg. Ikke på grunn av bestefar din, for han var ikke god etter hvert også. Men på grunn av din far Jonathans skyld. Ikke nok med det at du skal få lov til å være her, men du skal få igjen all den jorda som tilhørte din far, ikke sant? Og så skal du alltid spise ved mitt bord. Er det en frukt av Guds nåde, jeg bare spør? Å, du verden. Var det ikke det som skjedde med oss så da? Jeg skal si deg, holdt jeg på å si, vi fikk en jordstykke. Ja, vi fikk mer enn det altså. Og så får vi lov til å spise ved Herrens bord inntil vi er hjemme. Og har han ikke synget sangen før, så sang han det kanskje da. Det ble så lett når byrden falt av. Og der ligger denne herre lamme gubben dere på kne innenfor David, og han er livende redd, dere. Og så får han dette budskapet, og det er mitt budskap til Norge i dag. Vær ikke redd, for han jeg tror på vil vise godhet for den pakten han inngikk med sin egen sønn Jesus Kristus. Og så hadde han dette underbare budskapet. Og kjære sionister, er ikke det gode nyheter? Det er gode nyheter, dere. Takk og lov. Er ikke dette et godt budskap, da? Hjemme i Seljord på torsdagen var et uvær, så vi var ikke så veldig mange på torsdagsmøtet. Men til min store forskrekkelse, dere, så kommer den fyr ramlende inn der, en oppegående person, og vet du hvem det var? Det var en av de ufrelste bønnebarna våre. Halleluja! Der kom han på bibeltimen og satte seg ned i benkeraden. Han var blid som en lerke, og må møte rett før det er slutt, så går han ut igjen. Men jeg tror Gud kaller på han. Det er en voksen mann. Du skjønner det, han hadde foreldre som hadde bedt for Gud i han i mange år. Ikke sant? Der ligger en hemmelighet, og det er ikke straff han skal få møte, men han skal få møte Guds nåde og Guds miskunnighet. Ja. Man skulle nesten tro at Mefiboset hadde ropt halleluja og synge lovsanger, men han gjorde ikke det. Det var så vanskelig å forstå. Jeg fatter det ikke, tenkte han. Er det egentlig sant? Kjenner du deg igjen? Fatter du det? Hvis Jesus kom og så dukket, jeg håper å si reiser rett opp. Fatter du det? Fatter du hva Gud har frelst deg fra og frelst deg til? Det er nesten ikke til å skjønne. Det er ikke til å forstå. Det ligger en divisjon høyere enn oss. Kjenner du deg igjen? Og så bøyer han seg ned, vet du. Og så sa, hva er jeg, sa han, din tjener? Hvorfor bryr du deg om meg? Jeg er som en død hund, ja, sa han. Og da har du lavt selvbilde. Når han kaller seg for en død hund, da har du i alle fall ikke høye tanker om deg selv, i alle fall. Det er i alle fall helt sikkert. Men på tross av alt dette her, dere, så var det nesten ikke til å skjønne og forstå. Og jeg skjønner det nesten ikke jeg heller. At der synden er stor, og jeg var den største, så er det noe som er enda større, og det burde være mer jubel og begeistring blant oss. Og det er Guds grenseløse nåde. Og jeg er ikke benådet her jeg står. Jeg er frifunnet, og regningen er betalt med et ja og et amen på Golgata kors. Og derfor tror jeg det er Guds ånd og den hellige ånd må fornye begeistringen i våre forsamlinger, dere. Vi sitter ikke her og venter på dommedag og hele greia. Jeg går og venter på en underbar dag, da de døde i Kristus skal oppstå, og vi som lever skal rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Gud er nådig, og det er ikke mørk i ham. Priset være Gud og være lamme. Forstår du hva Guds nåde egentlig er? Berget for tid og for evighet. Å, kjære Jesus. Og det var ikke til å tro. Men det hindret ikke kong David. Det var denne betingelsesløse Guds nåde som ble vist ham. Jeg vet, du skjønner, at du egentlig ikke fortjener det. Og bestefar din, han var ikke god på slutten. Så jeg vet det. Men jeg kjenner veldig godt faren din. Og vi har inngått en pakt, vi skjønner du. Og jeg kjenner også veldig godt Jesus sånn sett. At han inngikk en pakt med faderen han om. Om synden er så eller så eller så eller så. Så er det noe som skjedde på det midterste kloss. Der han ropte ut, det er fullbrakt. For da revna tempel i to, og da åpna den ny og en levende vei, like inn i det aller helligste. Og nåde, vet du hva det er? Det er Guds ufortjente godhet og gave. Du er ikke fortjent det. Det er derfor nåde er nåde. Å, kjære Jesus. Jeg slapp å dra fram kort, og det var ikke nødvendig å vipse engang. Han sa, det er gratis, Herre. Så jeg bare bekjente min synd, ja. Og så venter jeg om. Kjære venner, mot slutten her. Det er et flott bilde, altså. Akkurat som den bortkomne sønn. Vær ikke redd, sa faren. Egentlig der også. Og du vet hva som skjedde med han. Jeg vil gjøre vel imot deg, sa han. Og du vet, tenk dere, når den yngste sønnen som hadde levd blant sjøger, er ikke det synd da? Å gå fra blomst til blomst? Det er synd det. Det er synd å drive hor. Ja, det er jo synd. Ingen som nekter for det. Han gjorde jo det, han. Og rota som bare det. Og så ender det en grisebing, og enda verre ble det. For en jøde så var det noen svineri, vet du. Men du som sitter her synes det er veldig svinaktig godt, tenker jeg, med bacon. Bare spør Geir. Men det var ikke så veldig lett for jøder, og det er ikke den dag i dag det, for det er noe forferdelig svineri. Men der sitter han. Men det er noen som han skal gjøre vel imot da. Og når han endelig ramler hjemover igjen, ikke sant? Og Herren har vært der, vet du, han bestemmer seg for å komme hjem. Og når faren kommer, dere, så synes jeg det er så vidunderlig vakkert. Når han bekjenner sine synder, og han får en ny kledning, og nye sko og ring på fingeren, ikke sant? Og sko på føttene. Og da tenkte jeg, da må pinsevennen bli veldig begeistret når han kommer hjem ifra arbeid. For nå er det lys på Vik bedehus, så rart. På en mandag pleier det jo ikke å være lys her. Eller på en tirsdag, men nå lyser det. Jeg hører til med gitarer, og det er harper, og det er både lovsang og tilbedelse. Ja, til og med dans. Dans er ikke synd. Ikke dans i ånden. Ja, vi hadde halleluja-marsj her i Heistad for en 3 uker siden. Det tok litt av da, men jeg sa det bedre koke enn det aldri koker. Så vi hadde en hallelujah-mars tre runder rundt lokal, og vi priste Herren. Det var som å være i frelsesammen i gamle der. Så ikke i hvert møte, det må være atmosfære for det. Men du skjønner, her kommer han. For nåden og sannheten hadde hentet også denne herre stakkaren hjem igjen da. Han til og med livet, sa han. Han har gått ned noen kilo, men du vil kjenne han igjen. Vi har barbert den og stelt den litt, og skjønner du, nå han her. Nå må du virkelig komme inn og takke Gud, du også, skjønner du. For nå har vi fått bønnesvar hele gjengen her. Han bodde i sin fars hus, dere. Han var midt i menigheten. Han hadde alle velsignelser, men han gikk ut og inn som en fattig lus. Og du kan gå ut og inn av en menighet år etter år, uten å bli født på ny, og uten å oppleve Guds herlighet. Han tilegnet seg ikke av det som der var. Faren kommer ut, er generøs. Ikke sant? Din sønn, sa han. Så ja, slakter du kalven og gjør så mye. For meg gjør det ikke fem flate ting. Ja, men kjære deg, sa han. Du er jo midt i det. Er du klar over i kveld at du er midt i det? Du er midt i det. Kan du komme inn og glede deg da? Takker vi Gud sammen. Han greide det ikke. Rollen er byttet om. Tenk du den såkalte kristne i fars hus, den eldste, er på utsida. Vet du hvorfor? Det var en ting han ikke skjønte. Hva nå det er? Det er noe som er ufortjent. Det er det som er nåde. Og slutten her. Tenk denne Jonathan, du sønn. Ja, jeg snakker om å bli forfremmet også. Han ble flyttet til palasset. Fantastisk. Du er midt i palasset i kveld. Jeg er noen som er i palasset, så er vel oss. Vi er jo der kraften er vi. Vi er der hvor Jesus har satt velsignelsen vi. Vi er der hvor det er alle muligheter vi. Både med fornyelse og frelse og legedom, jeg vet ikke hva. Han ble flyttet, du, til palass. Ja, da var han en slave. Nei da, han var sønn. Det er nåde det. Det er frukten av nåden. Og så begynte prosessen etter hvert da. Og så fikk han etter hvert, du, så skjønte han. Og så fikk han nåde til å forstå egentlig hva som hadde skjedd. Og jeg spør deg, skjønner du hva Gud har gjort for deg? Jeg håper du skjønner det. Så kan vi sitte her til neste søndag med matforsyning og bare takke. Etter hvert så skjønte han det. Jeg skal gi deg tilbake hele jordeiendommen, din far Jonathan eide. Og ikke nok med det, Mefiboset. Du skal få lov til å ete hver dag med mitt bord. Ja, det er amen. Jeg håper du ser det. Dette er Gud, dette er nåde og hjelp i rett tid og Guds menighet, ikke sant? For Guds menighet. Det er det handler om her, skjønner du. Og tenk at denne herre mannen her da fikk sitte ved bordet til kongen. Og vi kan nå lure på, jeg tenkte meg selv, jeg lurer på hvor han satte seg første dagen. Jeg tror ikke han satte seg helt opp til David. Jeg tror det var en viss avstand, for han var kanskje litt engstelig for å komme for nære, hva vet jeg. Mest sannsynlig så tror han satt litt på avstand ifra kongen. Men etter hvert så skjønte han, tror jeg, hva David hadde sagt, og hva David egentlig mente. Kom nær. Og jeg vil si det til deg i kveld, dere. Ikke lev på avstand ifra Guds nåde. Kom nær. Lev nær Jesus. La det ikke bli som Putin, vet du, som sitter der, og han andre sitter langt der nede. Men kom nær. Og etter hvert så tror jeg han med for sitt skjønte at det David sa var ikke bare ord, men han mente det. Og så kom han nærmere og nærmere. Var din tjener, sa han. At du lar ditt øye falle på en død hund som meg. Det er slik Guds nåde og kjærlighet og miskunnhet er. Han leter etter en rett synder med en rett anger, og så bringer synder inn i nærhet av en uendelig hellighet og Guds nåde. Han kom som en synder egentlig, og så fikk han oppleve hva nåden kan utføre. Dette er ikke billig nådeforkynnelse, det er den kostbare nåden. Og helt til slutt her, så ser jeg en ting til. Måtte David ha en sinnsforandring? Svaret nei. Hele hans hjerte var fylt av kjærlighet. Er ditt hjerte fylt av kjærlighet? Jeg bare spør deg. Måtte han ha hjelp, kanskje? Nei. Måtte den sinnsforandring til David akkurat her? Det tror jeg ikke. Jeg tror hele hans hjerte var fylt av kjærlighet. Men noe som er enda sterkere, vet du hva det er? Kan man, er det sånn med Gud også, at han trenger en forandring på sitt sinn, forandring hos Gud? Svarer nei. Gud er kjærlighet. Og så elsker han syndere. Spesielt syndere. For det er vi alle sammen egentlig. Det viste han på korset, skjønner du. Takk og lov og prisen. Der i møte med det du ser. Han spiste, står det, ved Davids bord, som om han var en av kongenes sønner. Og for et privilegium. Du bør ikke gå på matutdeling, altså. Det er nok av mat. Det er nok av forsyninger. Han spiste der som en av kongens egne sønner. Vet du hva jeg ser? For et privilegium. For en forandring. Gud har gitt oss det alt vi trenger i Kristus. Bordet er dekket med markfulle retter. Og kanskje han tenkte, hvorfor får jeg så mye velvilje hos kongen? Det var gjort et løfte mellom han og Jonathan. Og Gud har gjort et løfte gjennom Jesus Kristus, at alle dem som sier ja til ham, har han gitt rett til å bli et Guds barn. Det er nåde over nåde, og det største av alt, vet du hva det er å være frelst. Det er veldig stort å være fri, men sier du, det er mye mer som er større enn det. Det å være et Guds barn, det er frelst. Vi kjenner deg, vi vet hvem du er, og vi kjenner til alt hva du har gjort, både med det ene og det andre. Du fortjener ikke å være der sånn sett, ja, la det være, vi kjenner deg så godt. Hva tror du han vil ha svart om? Jeg fortjener ikke dette, tror jeg, mer enn noen andre. Jeg har ikke fått denne nåden på grunn av velviljen min og på grunn av meg selv. Men det er på ene og alene at David gjorde en pakt med min far Jonathan for mange, mange år siden. Slik er det med deg og meg, jo. Du har ikke fortjent noen ting, du heller. Men det er nåde over nåde. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. De har inngått en pakt mellom Jesu Faderen og Jesu dyrebare blod. Og jeg vil si det sånn, den pakten er bunnsolid. Når du skal dø, for det skal vi snart, alle sammen. Ja, noen får leve lenger enn andre selvfølgelig, men hvis vi blir gamle, så må vi dø. Det er likt for oss alle. Da må jeg si, da får jeg bare legge meg til ro, tror jeg. For det eneste som holder, det er Guds nåde. At Jesus døde for mine synder på Golgata, det er bunnsolid, og det holder for tid og for evighet. Mefiboset, her skal du få lov til å være inntil den dagen Herren hente deg hjem til de evige boliger. Jeg spør, er du trygg i den nådepakten? Hvor har du din identitet? I et kirkesamfunn, alle skal ha et menighet, det er noe helt annet. Men identiteten, den er i Kristus. Våre føtter er planta der, og ingen kan legge en annen grunnvoll og hjørnestein av Kristus. Så er du da sønn og datter i kveld, og da er du arving og innsatt av Gud, Og det er forskjell på forholdet til en tjener og en sønn i alle fall. For en tjener blir ikke alltid i huset. Men det blir sønnen. Takk og lov. Og jeg er så glad for at jeg alltid skal være der ved kongens bord. Jeg er ikke en slav og en tjener, men jeg er en sønn, og du er en datter. Og der skal jeg bli værende inntil anskrike lyder. Du skal få ete ved mitt bord, du sa, som en av mine egne sønner. Og jeg må si, det er dyrebar nåde det. Å få lov til hver dag å gå til et dekka bord og ete av markfulle retter, da kan vi nesten synge nåde at du fant meg. Sann nåde er en gullgruve av rikdom, og nåden og sannheten, det er legedom i dette liv og for det evige liv. Tenk hvor happy han blei. Tenk hvor lykkelig han blei. Flytte fra elendigheten inn til Jerusalem og oppleve, tenk, det er en i Jerusalem som har nåde for meg på grunn av min far Jonathan. Tenk, det er en i himmelen som sendte Guds gave til deg fordi han er glad i deg og han elsker deg og du er dyrebar i Guds øyne. I kveld, dere, er det mange som dør akkurat nå. Og vet du hva, jeg tror vi kan plassere mange i fortapelsen, sikkert vi med tankelivet vårt. Men vi skal være litt forsiktige, tror jeg. Jeg tror det er mange som ligger på dødsøyeblikket nå, som kan påkalle Jesu navn uten at vi er klar over det. For det er noe med den nåden. Den er grenseløs. Der det er en ærlig og oppriktig bekjennelse, der har nåden sin underbare virkning. Herre, vi priser deg. Takker deg for Davids sinnelag, Herre. Takk for den holdningen og takk for den karakteren. Skal du hjelpe oss og Jesus at vi er der? Å, Herre, vi ber om at mange mennesker også på dette sted må få oppleve som denne Mefiboset, Herre. At det er nåden og sannheten som skal hente dem til korset, Herre. Så skal de bli frelst og komme inn i Guds menighet, Herre. Vi priser deg for det. Takk for den forvandlingen og forandringen han kjente, Herre. Og der han var kanskje i elendighet, Herre, plutselig er han i palassen. Det er det samme for oss, Herre, vi som er ute i verden, Herre. Plutselig har det skjedd en forvandling. Vi er midt i Guds nåde og midt i Guds velsignelse. Takk for framtiden vår er sikret. Takk at det er en himmel i vente, Herre. Og så skal du hjelpe oss i kveld, da. At vi ikke er så tafatte, Herre, men at vi gleder og fryder oss over denne frelsen, Herre, så denne døende verden kan se at vi er begeistret og takknemlige for Guds grenseløse nåde i Jesu dyrebare navn.